Havamajlarda ozodlikning qurultoyi eshittirishi, assalomu alaykum eshittirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radioko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Demak, studiyaning bir tarafi Kanadaga bog'langan, Kanadada taniqli shoir Xoldor Vulqon biz bilan aloqada. Xoldor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, demak, studiyani simlarini yana bir uchi O'zbekistongacha borib taqalgan. O'zbekistonda taniqli estrada ashulachisi, taniqli qo'shiqchi Yulduzxonim Abdullayeva, demak, Toshkentdan. Yulduzxonim, assalomu alaykum. Demak, biz eshittirish davomida rassomlar va yozuvchilar bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hozir studiyamizda, demak, texniklarimiz bog'lanishga harakat qilmoqdalar. Bugungi mavzuimiz, demak, ijodkorni jamiyatdagi roli qay darajada faol bo'lmog'i kerak? Mana shu savol javobini izlaymiz. Yaqinda men taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bilan boshqa bir masalada gaplashib qolganimda, demak, Sovet Ittifoqi xalq artistlarini to'yma-to'y juda bir abgor holatda yurganidan noligan edi. Ya'ni artistlarning roli shu qadar pastga urilib ketdi deb nolidi Sharof aka Ubaydullayev.
Men ularni hatto to'yda ko'rib qolaman. Sobiq SSR xalq artistlarini, O'zbekiston xalq artistlarini, ana shu G'ulomjon Yoqubov orqasidan, yana kimlardir orqasidan, kechagina chiqqan ayrim artistlarni orqasidan xalq artistlari yuradida endaligi qandaydir cho'tal olish uchun endi.
Bu Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Ayni paytda, demak, O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston parlamentini sobiq deputati, taniqli ustoz ashulachilardan biri Farruh Zokirov ham bu muammoga o'z munosabatini bildirdi.
Endi to'g'ri, bu faqat O'zbekistonda emas, bu butun dunyoda bo'layotgan bu qandaydir bema'nigarchiliklar, shu qadriyatlar qandaydir boshqa o'rin olganmi yoki bir qandaydir aksent boshqa joyga tushib ketganmi, mana shu bir insoniy qadriyatlar, umuman haligi yuksak qadriyatlar bir qanaqadir iskazonniy.
Dars ketyapti, ha? Odamlar cho'ntagimda pulim bo'lsa, xolaga odam bilan do'st tutaman deb o'ylaydida, lekin shunaqa emas. Masalan,
o'ylaydi, keyin bir qandaydir qadriyatlarni pulga sotib olish mumkin deydi. Lekin bunaqa qadriyatlarni milliardlarga ham sotib olish qiyin. Buni sotib olib bo'lmaydi. Men aytmoqchimanki, mana insonni shu fayzi, insonni xususiyati, talanti, iste'dodi yoki bunaqaligi, buni hech qanaqa pulga sotib ololmaydi. Lekin buni ham hech qanaqa akademiya ham o'rgata olmaydi. Bu bir xudodan bo'ladigan bir oliy narsalar.
O'zbekiston xalq artisti, taniqli hofiz Farruh Zokirov fikrlari edi. Endi mana ijodkorning ruhi haqida gapirmoqdamiz. Ijodkor ijod maydoniga kirar ekan, jamiyatda faol inson bo'lishga harakat qiladi. Mana Botir Zokirov shunaqa odam bo'lgan degan bir o'rnakni keltirdi Farruh Zokirov biz bilan suhbatda. Yulduzxonim, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, mana siz ham bundan 20 yillarcha oldin O'zbekistonda show biznes deb atalgan maydonga qadam qo'yar ekansiz, qo'shiqdan boshqa ham o'zingizni bir faol inson sifatida ko'rishni o'ylaganmidingiz, Yulduzxon?
Mana hozirday o'ylab qarasam, bugungacha zamon senga boqmasa, sen zamonga boq deydi. Nimaga deganda, san'atkor zamona kuychisi bo'lib kelgan doimo. Bu san'atkorlar uchun mos narsa bu, yana zamon yomon emas, zamonga boqmagan yomon deydi. Keyin aliga zamon seni o'qita, jaholliging yo'q etar degan narsalar ham bor. Lekin men asosiy narsa aytmoqchiman, haqiqatda san'atkor farqi yo'q, u qat'iy nazar, u rassommi, qo'shiqchimi, u yoki boshqa ijod qiladimi, baribir shoir va boshqami, zamon kuchisi bo'lib kelganda doim. Hozir zamonlardan shunaqa bo'lib kelgan. Shuning uchun mana hozir aytib o'tdingiz, masalan, xalq artistlari masalan to'yga chiqishgan, boshqa qilishgan. Qaysi paytlari bir bundan haqiqatda 25 yil oldin o'sha paytlarda bizlar eshitilyaptimi hali?
Eshitilyapti, Yulduzxona, eshityapmiz.
O'sha vaqtlari osh hali san'atkorlar edik, hali san'atkor ham emas, hali nima deydi, havaskor desak ham bo'ladi. O'sha vaqtlarda odamlar endi nazariga tushib kelayotgan hofizchalar edik desak ham bo'ladi. Lekin bilasizmi, haligi hozir aytilgan fikrlarga unchalik darajada qo'shilmayman. Nimaga deganda, xalqimiz bizani, o'zbek xalqimiz oddiy xalq, unaqa juda murakkab xalq emasda. Shuning uchun ham men o'zbek xalqimizga hurmat qilaman. Men o'zim shu xalqdan chiqqanim uchun ham ular hurmat darajasida hurmat qilgani uchun ham masalan to'y tomoshalarga taklif qilishadi. Avvalambor men bir narsa aytib o'tmoqchiman. Meni turmush o'rtog'im yurish bo'lganlarda ular bo'lganlar uchun ham aytadilar-da, "Ularni yomon tomonini o'ylaymiz" dedilar-da, menga aytadilar, "Sen doim yaxshi tomonini o'ylaysan" dedilar. Lekin odamni yaxshi jihati ham men o'ylayman, avvalambor yaxshi tomonini o'ylashida. Yaxshi tomoniki, shu odamlar yaxshi niyatda chaqirishadi, qayerga chaqirsa ham, boshqa qilsa ham. Endi yomon niyatda chaqiradigan balki odamlar ham bordir. Lekin meni fikrim, xalqimiz juda ham sodda xalq, ular yaxshi ko'rishadi, san'atkorlarni juda ham hurmat qilishadi, azaldan hurmat qilishgan san'atkorlar. To'y hashamlarga chaqirishlari, boshqalari menimcha u normal holat deb o'ylayman. O'sha 20-lik 25 yil oldin ham men talaba bo'lsam-da meni iltimos qilib, men yo'q degan taqdirimda ham meni ko'lim bo'shligidan foydalanib olib chiqib ketishardi. O'sha xizmatlarga oshib ketib, hech bo'lmasa bitta ikkita qo'shiq aytirishib, xursand bo'lib, ularni ko'zlarini ko'rib, xursand bo'lishganini ko'rib o'zim xursand bo'lib ketardim-da. Shunda xursand bo'lardim. O'shancha men o'ylayman, avvalambor san'atkor shunaqa gap bor-da, san'atkor bizda o'zbek xalqimiz shunaqa gap bor, san'atkor bu xalq xizmatkori degan gap bor. Biz xalqimizga xizmat qilmasak, el yurtimizga xizmat qilmasak, unda bilmadim, o'zimizni xizmat darajamizni qaysi darajadagi nima qilishimiz mumkin? Bizani xizmatimizning darajasini belgilab beradigan ham bu xalq bo'ladi deb o'ylayman-da endi.
Endi Yulduzxon, bu yerda sal masalani sal boshqacha qo'ysak, mana Shukur Burxonov kabi bir artist yoki Zikr Muhammadjonov kabi xalq artisti bugun Shoh Edipni rolini o'ynab, bugun G'ofur obrazini o'ylab, ertaga to'yda to'yboshchilik qilsa, ya'ni qo'shiqchilar haqida gapirmayapmiz. Va qandaydir bir 3-4 so'm pul uchun qandaydir bir o'ziga teng bo'lmagan artistlarni yetovida yursa va bular qariganda xor bo'lganday tuyulsa, mana Sharof akaning gaplari bu. Sharof Ubaydullayev, toshkentlik keksa jurnalist. Shu ma'noda andisha bildirildi-da.
Bir narsani siz, men bir narsani bitta shunaqani tushuntirib qo'ymoqchiman-da. Nimaga deganda, haqiqatda 25 yil oldin bu narsa boshqa narsa, shou biznes degan narsa yo'q edi. Nimaga deganda, o'sha paytda bizni masalan haqiqatda masalan televideniya anaqa kommersiya kanallar haqiqatda pul to'lab bo'ladiki, masalan o'zimizni kliplarimizni yoki o'zimizni reklama qilish darajasi unaqa narsalar yo'q edi. Hozir vaqtda masalan shunaqa narsalar bor-da. Lekin o'sha xizmatlarga boryaptimi, boshqa qilyaptimi, masalan o'sha darajasi yuqori darajada bo'lgan odam hech qachon masalan to'y boshlovchi boshdan oxirigacha qilmaydi. Boshdan oxirigacha to'y boshlovchi qilgan taqdirda ham shunaqa darajada yuqori uravindagi yuqori anaqadagi narsa bo'lishi kerakki, davlat anaqasidagi shu odam boshdan oxirigacha shu narsani tadbirni olib borish darajasidagi javob beradigan shaxs bo'lishi kerak. И shunga yarasha daromad olish kerak. Nimaga yana daromad to'g'risida gapirayotganim sababi, nimaga deganda hozirgi vaqtda o'z bilasiz, butun dunyo shunaqa anaqa qilyapti, talabi shu show biznes, kommersiya narsa bo'lib ketib bo'lmasa, потому что o'zini reklama qilishdan masalan pul mablag'i sarf qilish kerak. Shuning uchun ham hozirgi paytda san'atkorlar masalan o'zini san'atini haqiqatda sotadigan vaqt. Bu ochiq-ochiq aytilayotgan payt hozir bizani davrimizda. Shuning uchun agar shunaqa xalq artisti bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, masalan litsenziya olinyapti, boshqa qilyapti, palon pulga litsenziya sotib olinadi, boshqa qilinadi, shu yo'lda xizmat qilayotgani uchun san'atkor bo'lib to'y hashamlarga davralarni olib boryapti, boshqa qilyapti, shunaqa bizada litsenziyalar bor, shunaqa ofitsialniy atdellar bor, shularni sotib olinyapti. Lekin shunaqa joylarga borib shuni haqqi bor shu tadbirlarni o'tkazishga. Lekin o'zini o'rgani bo'lish kerakda, masalan xalq oddiy san'atkor, xalq xizmat ko'rsatgan artist, xalq artisti o'zini darajasini bilib turib o'tkazishadi. Endi hozirgi paytda men o'ylayman, bunaqa hech qanaqa ajablanarli joyi yo'q. Nimaganda xalq talab qilyapti, xalq sevgan, hozirgi paytda xalq sevgan san'at, xalq o'zini sevgan san'atkorini taklif qiladi. Hamma konsertga, boshqa tadbirlarga taklif qilishadi. Lekin o'zining darajasini bilgan holda mana shu tadbirga keladi. Lekin tadbirga kelgan taqdirda ham o'zini qo'lida litsenziyasi bo'ladi. Shuni o'tkazishga haqqi bor degan litsenziyasi bo'ladi. O'sha litsenziyadan kelib chiqqan holda mana shu tadbirlarni o'tkazadi va o'shandan olgan daromadini qanaqadir bir qismini davlatga o'tkazadi. Bu hozirgi paytda normal holat deb o'ylayman, menimcha.
Yulduz Abdullayeva fikrlari edi. Endi bug'doy boshqa, somon boshqa. Bug'doydan o'sib chiqqanda somon ajratiladi, bug'doy ajratiladi. Bu endi Xoldor vulqonining she'ridan parcha. Xoldor aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana esingizda bo'lsa, bir ikkita O'zbekiston xalq artistlarini Rossiyadagi Anekdot.ru degan o'ta jo'n bir intermediyada qatnashganini ko'rgandik siz bilan birga. Ya'ni va buni barobarida mana Sharof aka aytgan narsa, Zikr Muhammadjonov kabi, Yoqub Ahmedov kabi xalq artistlarini bir ashulachilar orqasida to'ylarga borish masalasi.
Men Farruh akani fikrlarini qo'llab-quvvatlagan holda shuni aytamanki, haqiqatan ham shu jamiyatdagi qadriyatlar oyoq osti qilinmoqda. Bu albatta balki o'sha o'tish zamoni, bu krizis bilan bog'liq bu narsalardir, lekin bu narsalar bari o'tkinchi, muvaqqat. Lekin ustozimiz o'zbek romanchiligini boshlab bergan xalqimizning buyuk yozuvchisi Abdulla Qodiriy Julqunboy moziga, ya'ni o'tmishga qarab ish ko'rmoq xayrli degandilarda, darhaqiqat biz bugungi o'zbeklar tarixdan saboq olmog'imiz kerak. Hamma zamonlarda Qodiriy Cho'lpon, Fitrat, Botu, Elbek, Mahmud Xo'ja Behbudiy kabi shular singari oydinlarni zolim hukmdorlar ta'qib qildilar, zindonlarda chiritib dorga ostilar. Lekin dorga ostirganlar avlodlar nafratiga, la'natiga uchragan bo'lsa, osilganlar, ya'ni qatl qilinganlar, shahid o'g'lonlar o'sha xalqni milliy qahramonlarga aylandilar-da va sharafga burkandilar. Endi tariximizning bir bo'lagi sovet davri bilan bog'liq bo'lganligi tufayli men o'zim hurmat qilgan bir shoir haqida to'xtalmoqchi edim-da. U shoir to'g'ri o'lguncha qonxo'r tuzumga muxolif bo'ldi. O'sha mansab atalmish birovlar yechib uloqtirib yuborgan o'sha eski chopon ilinjida o'z g'oyalariga xiyonat qilmadi va prinsipial pozitsiyasidan chekinmadi. U shoirning ismi Sharifi Osip Emilovich Mandelshtam. U Stalin qatag'onining qurboni bo'lgan. Osip Emilovich Mandelshtam bir she'rida "Vlast otvratitelen, kak ruki bradabreya" deb Stalin zamonidagi o'sha ziyolilarni ommaviy qirg'in qilgan o'sha zolim hukumat qiyofasini shu ikki misra she'rida mahorat bilan ifodalaganda, endi o'sha bradabre degan so'zni ba'zilar tushunmasligi mumkin. Bradabre degani bu sartarosh ma'nosini tashiydi. O'sha paytlarda endi sartaroshlar mijozlarni soqolini qirib, ko'pigini haligi kaftiga to'plab, shuni endi bir jirkanch narsa endi. Mandelshtam o'sha jirkanch ko'rinishni Stalinning diktaturasiga qiyoslaydi. Eng xarakterlisi shundaki, o'sha Mandelshtam o'zini o'sha she'rlarini Stalin o'lgandan keyin emas, aynan o'sha qizil go'sht qiymalagich mashina gullab ishlab turgan qattol zamonda yozgan. Shoirning yana bir she'ri bor. Unda Moskva shahridagi qizil maydon tasvirlanar ekan, jumladan shunday deydi: Mana bu qizil maydon ko'chalarida militsiya xodimlari ko'rinmaydi va meni bu ozod mamlakatda hech kim to'sib hujjatlarimni tekshirib bezovta qilmaydi, dedim va qizil maydonga qarab yurdim. Yuruvdim boshim bilan romga tortilgan matoni yirtib narigi tomonga o'tib qoldim, deydi. Buni qarangki, o'sha Mandelshtam tasvirlagan ozod mamlakat matoga moy bo'yoq bilan ishlangan kartina ekan. Shuni singari jamiyatda qiyofasi, asl qiyofasini kartinada o'shunaqa haligi moy bo'yoq bilan matoda aks ettirmasak, xalqni va dunyo hamjamiyatini aldamasak yana ham yaxshi bo'ladi deyman-da.
Xoldor aka,
ziyolilarni qurbon bo'lishi, ularni haligi xor bo'lishiga yo'l qo'ymagan bo'lamiz shunda.
Xoldor vulqon Kanadadan, demak, shoir mana Sheral Jo'rayev ijro qilgan Vatan qo'shig'ini muallifi. Endi eslatib qo'yamiz, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, demak, o'zbek jamiyatida ziyolilarning o'rni degan masalani muhokama qilmoqdamiz. Bugungi eshittirishimizda taniqli hofiz, demak, Yulduz xonim Abdullayeva ishtirok qilmoqda. Yulduz xonim Abdullayevaga ko'ra, bugungi o'sha oldi sotdi zamonida, demak, shou biznesda o'zini san'atini sotish bu normal holatga kelgan. Ayni paytda ba'zi bir san'atkorlarimizni keksayganda xor bo'lib yurishini mana Sharof Ubaydullayev aytib o'tgan edi. Hozir bizni suhbatimizga taniqli yozuvchi Olim Otaxonov ham qo'shildi. Olim Otaxonovga so'z berishdan oldin Sharof Ubaydullayevni bu gaplarni yana bir marta eslatib qo'ysam, chunki hozirgina qo'shildilar-da suhbatga.
Men ularni hatto to'yda ko'rib qolaman. sobiq SSR xalq artistlarini, O'zbekiston xalq artistlarini, ana shu G'ulomjon Yoqubov orqasidan, yana kimlardir orqasidan, kechagina chiqqan ayrim artistlar orqasidan xalq artistlari yuradida endaligi qandaydir cho'tal olish uchun endi
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Shuningdek biz Farruh Zokirov bilan suhbatlashdik. Farruh Zokirov o'zining akasi Botir Zokirovni masalan, Toshkentga Visotskiyga kelganida uningga taqiqlashlarga qaramasdan Visotskiyni o'zining konsertiga, ya'ni muzik holdagi konsertiga taklif qilgani va o'sha paytdagi kompartiyani yoki boshqa rahbarlarni zamonni gapiga quloq solmasdan o'z bilganini qilib, bir fuqaro bo'lib, grajdanin bo'lib, ziyoli bo'lib o'tib ketganini o'rnak qilib aytib berdi. Endi men Olim aka Otaxonovga so'z bermoqchiman. Demak, taniqli yozuvchi, O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar ishlagan, demak, zamonni zaylini ko'rgan odam. Demak, ziyorlarning o'rni qayerda? Ya'ni ular torni chalib yoki doirasini chalib, qo'shig'ini aytib, operasini aytib, ariyasini aytib, rasmini chizib yursinmi yoki undan tashqari bir jamiyatda faol bo'lishga ham ularning haqqi bormi? Olim aka Otaxonov.
Har qanday san'atkor, har qanday jamiyatda baribir ma'naviy huquqi bo'ladi. U siyosatga aralashadimi? Yo'qmi? Yoki bo'lmasa haqiqiy grajdanin bo'lib yashaydimi? Yo'qmi? Bu uni o'zini vijdoniga havola emas, u uning shaxsiy ishi, talantining, iste'dodining tabiatiga qarab yashaydi. Mana biz juda ko'p shoirlarni bilamiz, juda ko'p o'qishdan bilamiz. O'zbekistonda yashab yurgan juda ko'p O'zbekiston xalq shoirlari, ular hech qachon O'zbekiston xalq shoiri degan nomga munosib emas deb bilaman. Men albatta 100% deyman endi. Lekin ular talantli shoirlar bor ichida juda iste'dodli, yuksak darajada iste'dodli shoirlar bor. Lekin ular grajdanin sifatida ularning iste'dodi yo'q. O'sha fransuz ma'rifatchilari 19-18 asr oxirlarida aytgan sen ministr bo'lmasliging mumkin, lekin grajdanin bo'lishga majbursan degan da'vatlari, shiorlari eslaging keladi. Mana o'sha Robespyerlar qanday bir ozodlik, erkin bir hayot, demokratiyani nafaqat ular iltimos qilgan, degan talab qilgan, bu haqda juda jon kuydirishgan. Lekin baribir san'atkorning o'zini haqiqiy san'atkor bo'ladimi, o'rtamiyon bo'ladimi, baribir uni o'zini xususiy shaxsiy ishi bu. Endi undan keyin qolaversa har bitta odam grajdanin bo'la olmaydi. Lekin biz to'g'ri iste'dodiga yarasha undan juda katta jasoratlar kutamiz. Lekin qani shu jasoratlar? Mana masalan, mana Xulyo Kartasanlar, endi mana jamiyat, hukumatchilik, davlatchilikda bilasiz, siyosatni olib borayotgan paytda hech qaysi bir tizim, hech qaysi bir davlat haqiqiy demokratiyani amalga oshira olmagan. San'atkorlar, yozuvchi, ijodkor, faylasuflar hamisha ta'qibda bo'lgan, hamisha quvilgan, quvg'inda bo'lgan. Ular xalqqa yaqin bo'lganligi uchun. Chunki har qanday davlat, har qanday hukumat baribir qaysi ma'nodadir xalqqa qarshi bo'ladi, xalqni tartibga solgisi keladi, xalqni yo'l-yo'riq ko'rsatmoqchi bo'ladi. U bunga munosibmi, munosibmi, to'g'ri o'ylamaydi. Endi ijodkor haqiqiy shoir to'g'risida kim aytgan boya, men deysam, eslashim o'sha paytda rus shoirlaridan biri aytdi, bu she'riyat bu aytib og'riq degan. Bu nimaga og'riq? Tabiatga, xalqqa, ijtimoiy hayotga, o'sha ayishni surayotgan nodonlarning siyosatiga, bu yerda xalq qiynalyotibdi. Hech qachon qaysi bir hukumat, menga bitta hukumatni kim aytib bera oladi? Hech kim aytib bera olmasa kerak, xalq uchun yashagan deb. Xalq uchun yashagan hukumatni faqat kitoblarda o'qigan bo'lsam, o'sha payg'ambarimiz paytida Makkada 30 yil davomida bir qanaqadir bir demokratiya bo'lgan ekan, kitoblarda o'qigan bo'lsa. Lekin bu juda qiyin savol va bunga bir yoqlama yondish bo'lmaydi. Lekin men istardim, men istayman, ular istamaydi, u istaydi, men istamaydi. Lekin xuddi shunga o'xshab shu nuqtai nazardan yondashadi. Men istardimki haqiqiy shoir bu isyonkor, adabiyotni o'zi o'sha Mario Vargas Llosani bir yarim mukofotdan olayotgan paytdagi nutqida bor, haqiqiy yozuvchi bu isyonkor bo'ladi. U o't yoquvchi, alanga yoquvchi, yo'llarni yorituvchi, xalqqa bir nurli bir istiqbolni ergashtirib bormaydi, o'zi ham qo'shilib boradi. Bu juda qiyin narsa, bu yoqlama yondashish manimcha bu xatolikka boraveradi.
Olim aka,
Yaponiya, Olim aka,
Mana hozirgina suhbatimizga taniqli rassom, mana Ilhom teatrining postanovkachi rassomlaridan biri, taniqli kinorejissyor, taniqli teatr rejissyori Mark Vail bilan birgalikda ishlagan, demak, rassom Boburjon Ismoilov ham qo'shildi. Boburjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bizning davramizda mana taniqli shoir Xoldor Vulkon Kanadadan, Olim aka Otaxonov Toshkentdan, Yulduz Abdullayeva ham Toshkentdan, mana siz ham Toshkentdan qo'shildingiz. Ijodkorni roli haqida gapiryapmiz. Mana Mark Vailning spektakllarini ko'rsangiz, har doim hatto o'sha qadimgi Rim spektakllarini, qadimgi Rim mavzusini, qadimgi Grek, Yunon mavzusini ko'tarsa ham yoki o'tgan asrdagi mavzularni ko'tarsa ham, bugungi kun bilan bog'liqlikni ko'ramiz va dolzarblikni ko'ramiz. Ya'ni shu ma'noda ijodkorni o'rni qanchalik muhim, ya'ni jamiyatga qanchalik yaqin bo'lishi kerak va san'at san'at uchun degan shior o'zini oqlaydimi bugungi kunimizda?
Endi o'g'lim bor, san'at jamiyat uchun. Chunki men o'ylashimcha bu san'atkorlar o'g'lim bor jamiyatni bir nima deydi, avangardi hisoblanadi, hisoblanib kelgan hozirgi kungacha o'ylashimcha san'atkor jamiyatni o'zini ketidan tortishi lozim. Juda ham katta xato bu, ko'pchilik o'ylaydiki, shu san'atkor desa, san'atkor xalq orasiga kirishi kerak. Men o'ylashimcha noto'g'ri. Qaytangi san'atkor xalqi ustidan ko'tarilib, xalqi o'zining ketidan tortadigan bir qanaqadir xususiyatga ega bo'lish, xususiyatga bo'lgan insonlar shularni san'atkor desa bo'ladi. Shular tarixda, xalqi esida, xalqi tarixida qoladigan insonlar deb o'ylayman.
Boburjon, mana oradagi masofa uzoqlashib ketmayaptimi? Masalan, Ilhom teatrini qadriyatlari va sizni asarlaringizdagi qadriyatlar bilan mana shu eski shahardagi, Chorsudagi, bozordagi odamlarning qadriyatlari o'rtasidagi masofa katta emasmi? Qanaqa qilib ergashtirasiz, ya'ni o'rtadagi masofa katta bo'lsa, ya'ni parovozga vagon bog'lanishi uchun parovoz vagonga yopishib turishi kerak, o'rtada bir halqa bo'lishi kerak-ku.
To'g'ri gap, to'g'ri fikr, men o'ylashimcha men bu fikrni nima qilaman, quvvatlayman. Bu qiyin masala, men o'ylashimcha, chunki nima deydi, jamiyatda orasida mana shunaqa Ilhom teatriga o'xshagan fenomen desak adashmaymiz. Mana shunaqa fenomenga o'xshagan narsa, nima deydi, san'at tochkalari, san'at markazlari ko'payishi shart deb o'ylayman. Faqat shu narsa, shu eski shahar deganimizdek, umumiy asosiy massa degandek, shu insonlarni o'zining ketidan tortib ketadi deb o'ylayman. Endi o'g'lim bor, oilani o'zida, jamiyat, har bir oilani o'zida insonlar faqatki misol tirichilik emas, faqatki bugungi kun emas, nima deydi, san'atga yaqin bo'lsa, ziyolik bo'lishi bu nima deydi, turgan gap. Birinchidan, ikkinchidan, insonlar ozgina misol dunyoni ochib, chegaralarni nima deydi, miyadagi, qalbidagi chegaralarni kattaroq ochadi deb o'ylayman.
Bobur Ismoilov fikrlari edi, rassom Toshkentdan. Demak, yana biz bilan aloqada aytib o'tganimdek, taniqli artist Yulduz xonim Abdullayeva. Yulduz xonim, mana turli fikrlarni eshitdingiz. Men yaqinda bir biznesmen bilan gaplashsam, mashina sotib olinayotganda, demak, 98% emotsional, ya'ni ruhiy qaror berilar ekan, faqat 2% mantiqiy. Ya'ni siz bir ashulachi sifatida insonlarning ruhini shakllantirasiz, ya'ni bir ruh injeneri. Shu ma'noda o'zingizni bir vazifangizni o'ylab ko'rdingizmi? Ya'ni bir kattaroq vazifa emasmi-kan o'sha ashulachilikdan ko'ra? Nima deb o'ylaysiz, Yulduz xon?
Men hozir o'yladim-da, bular aytdiki, hozirgi san'atkorlar xalqni chidamas yonida yurish kerak. Xalqni ichida emas, hamma balandroq yuradi san'atkorlar. Asosan-da, nimaga deganda, masalan, san'atkorlarni sahnasi ham xalqdan ko'ra balandroq bo'ladi. Bizani sahnamiz xalqdan tepada turamiz. U nimaga, bilasizmi, bu o'zini xalqdan yo'qotib qo'yish emas. Xalq san'atkordan har tomonlama tarbiya oladi-da bu. Nimaga deganda, sahnada ko'rgan narsasini ertaga xalq baribir qiladi. O'sha sahnada eshitgan narsasini, boshqasini qanaqadir ma'noda sahnada aytilgan gap, qanaqadir minbarda, yuqorida aytilgan gap baribir qanaqadir ma'noda ta'sir qiladi xalqqa. Shundan qanaqadir ma'noda mana shu san'atkorlarimiz qanaqadir anaqa tarbiyachi rolini o'ynashadi. Ular kiyimi yo'q, gapiradigan gapi yo'q, ijro etadigan asari yo'q, boshqasi yo'q, hammasi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, umuman san'atkorlarimiz, ayniqsa qo'shiqchilarimiz, mana shu yozuvchi ustozlarimiz, boshqalarimiz yuqorida har xil anaqa gaplar aytishdi, har xil fikrlar bildirishdi, boshqa qilishdi. Qanaqadir ishonkor degan ma'noni ham gapirish to'g'ri. Buni fikrga ham qanaqadir man qo'shilaman. Nimaga deganda, ijodlaringa asar albatta insonni yuragida sindiq turadi. Qanaqa ma'noda? Qanaqadir bir muhabbat tug'yonini keltirishi mumkin. Yoki boshqa ma'noda qanaqa tug'yon keltirishi mumkin. Agar san'atda ijodlaringa asar isyon bermasa, insonni yuragida bir tug'yon bermasa, bu asar hisoblanmaydi mana qaraganda. Shuning uchun ham har bitta san'atkor isyonkor hisoblanadiki, har bitta insonni yuragini qo'zg'atadigan, uni ichki dunyosini qo'zg'atadigan inson hisoblanadi. Lekin qaysi san'atkor o'zini bir asarlari bilan aynan muhabbat mavzusida ijod qiladi, qaysidir san'atkor qanaqadir siyosatga berilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin u san'atkorni o'ziga bog'liq, uni ichki tug'yonlariga, o'sha tug'ilayotgan ilhomlariga, asarlariga bog'liq bu narsa. Hamma san'atkorni bir xil anaqa qilib bo'lmaydi. Qanaqadir kimdir muhabbat kuchisi, kimdir boshqa ijtimoiy man unaqada ijod qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin.
Yulduzxon, mana bir savol bermoqchiman. Boya aytdingizki, xalq artistlari o'z ijodini sotar ekan, bu bugungi tijorat hukmron bo'lgan zamonda normal dedingiz. Lekin mana bir do'stimiz Bekmembetov degan rejissyor bor, o'sha Qushda yengil bo'ling degan filmni ikkinchi variantini oldi va bu filmga taniqli artist Liya Ahidjakovani taklif qildi. Ammo Liya Ahidjakova rozi bo'lmadi. O'rtaga katta-katta odamlar tushdi, juda katta summalar qo'yildi. Masalan, gap taxminan 50 ming dollar haqida ketyapti. Undan ham kattaroq summalar. Yo'q, Liya Ahidjakova aytdiki, "Meni san'atim pulga sotilmaydi" degan ma'noda prinsipial turdi. Bundan tashqari Liya Ahidjakovani bugungi kunda o'sha Putinga qarshi muxolifat saflarida ham ko'ramiz-da. Ya'ni shu ma'noda ijodkor zamonga boqmasa ham bo'lar ekan deyman-da sizni fikrlaringizdan kelib chiqib, Yulduzxon.
Umuman san'atkor aytdim-ku, masalan, zamon kuchisi deyiladi, lekin o'rganda shunaqa narsada u yana olganda san'atkor umuman masalan ko'ngil odami deyiladi. Bu ko'ngilni uni haligi anaqasi belgilanmagan, ertalab masalan soat 9dan 9gacha ishlash, 9dan 6gacha ishlash yoki soat 13dan 24gacha ishlash degan narsa belgilanmagan san'atkorga. Svobodniy xudoj degan narsa bor, bu san'atdagi barlig'i tarixiy gaplarda bular. O'shancha aytmaki, bu ko'ngil odami san'atkor. U xohlagan ishini qiladigan odam. Yo'q, ilhom kelganda yozadi, ilhom kelmasa yozmaydi, o'ylab yozmasligi mumkin, yotishim kech narsa qilmasligi mumkin. Lekin ko'ngil odami dedim-ku, masalan, xohlasa o'sha narsada ishtirok etadi, xohlamasa ishtirok etmaydi, xohlasa o'zini stavkasini aytishunga talon bo'ldi, xohlamasa aytmaydi, umuman qatnashmaydi. Nimaga deganda, bu san'atkor ko'ngil odami, unga hech qachon hech naqa bilan baholanmaydi, uni faqat xalq baholay oladi, o'zini masalan takminlari bo'ladi, o'zini ishqibozlari bo'ladi shu san'atkorlari.
Endi Olim aka, eshityapsizmi bizani?
Men eshitiribman.
Sizni bir fikrlaringiz bormi? Mana Yulduzxonni bilasiz, Yulduz Abdullayeva o'sha. Olim aka.
O'lay.
Ha, demak sizni fikrlaringiz, Olim Otaxonov.
Xo'p, men Yulduz Abdullayevani san'atkor sifatida-chi? To'g'risini aytish kerak, doim odilona, u qaysi zamonda yashashidan qat'iy nazar, qaysi hukmdor, qaysi prezident, qaysi hukumat boshlig'i uni qoralaydimi, tazyiq qila oladimi, qo'shiqlarni bermay qo'yadimi, lekin u chinakam iste'dod sohibasi. Men shunaqa deb bilaman. Ana Yulduz xonim faqat shuni his qilib yashasa, shuni juda katta baxt. Endi mana bu siyosiy masalalar bo'lsa, o'sha san'atkorning jamiyatdagi tutgan o'rni qanday bo'lishi kerak? Buni Yulduz xonimni o'zini o'sha nima deydi, intellekti, san'ati, tushunchasi, doirasi qay darajadagi hal qiladi. Va uni temperamenti, tabiati, ijodining tabiati agar isyonkor bo'lsa, isyonkorlikni talab qilsa, u shunday bo'ladi. Mana Dadaxon Hasan nolaylik. Mana Yulduz xonim ham mana juda qanaqalarni eshitganman. Endi boyagi siyosiy tomondan ularning qanaqalari qarashlari, u san'atkor agar unaqada juda haddan tashqari kuchli inson ham shaxsan bo'ladiku, agarki san'atkor o'zini xalqining uchun, ozodlik uchun, fikr erkinligi, so'z erkinligi uchun kurasha olsa, qo'rqmasa, hayiqmasa, hadiksiramasa hech kimdan, to'g'risini keta olsa, men boshiga ta'zim qilaman.
Bu şart emas u 4 ministr kelib ta'lim qilib O'zbekistonda xalq artistini berishi. Ming minglab O'zbekiston xalq artisti bor. Birontasi munosibmiz, birontasimiz. Agar hozirgi biz qarayotgan masala bo'yicha shu nuqtai nazardan qarasak, men bir ikkita odamni sanamayman, aytolmayman. O'zbekiston xalq san'atkori xalq tomonida bo'lishi kerak. Xalq tomonida bo'lishi kerak. Xalqning dardini kuylash kerak. Muhabbat haqida, sevgi haqida, sadoqat haqida istagancha kuylanaveradi. Lekin uning pozitsiyasi o'sha xalq tomonida bo'lishi kerak. Biz bilamiz-ku endi baribir uzoqqa bormaylik. Rus qo'shiq san'atida, boshqa nimalarda bor-ku isyonkor, haqiqiy revolyutsioner, inqilobchi va xalq uchun kuygan va shu yo'lda halok bo'lib ketgan. Bilamiz-ku bunaqalarni. Shoirlar, yozuvchilarni. Bu xalq tushunadimi, uni tushunmaydimi, qabul qiladimi yo'qmi, undan qat'iy nazar. Men Yulduz xonimga shu yo'lda juda katta sabr deyman. Bu juda qiyin narsa. Bu muhitda, ayniqsa degan hozir O'zbekiston muhitida yashab san'at bu. Men televizorga chiqib kelaman, san'atkor deyman, istasin deydi. Biroq men san'atkor deya olmayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. U nasihat qo'shiqlar, unaqalar do'ri o'tib ketgan deyman, hozir deyman, lekin men qabul qilmayman. Lekin Yulduz xonim pozitsiyasi bu yashash juda og'ir, juda qiyin. Lekin shuni bo'yniga olib yurtdi-yu shunday yashamoqda va ijod qilmoqda-ku. Ana shu ma'nimchalik boyagi nima deydi, hozirgi muhitda ijodkorning pozitsiyasi kelganda ana shunday qarash kerakdir.
Olim aka, men
talab qilmaymiz.
Olim aka, kecha man bir donishmand odam bilan gaplashsam, aytdiki, O'zbekistondagi bugungi o'sha iqtidor odamlarni zaifligiga asoslangan dedi. Odamlarni kuchliligiga emas dedi. Fundamenti o'sha zaiflikni ustida turibdi. Va mana shu zaiflik o'rnini jasorat egallashi bilan vaziyat o'zgaradi degan fikrni aytdi. Endi mana bilgan bo'lsangiz, Murod Muhammaddo'st BBC'ga intervyu berib, ancha dadil fikrlarini aytdi. Va boshqa odamlardan ham bu fikrlarni eshityapmiz. Nima O'zbekistonda qandaydir bir ziyolilarda jasorat paydo bo'lyaptimi? Men tushunmayapman, olim aka.
Yo'q, bor edi. Murodda yo'q edi. Murod Muhammaddo'stda hech qachon jasorat, shijoat bo'lmagan. Men Murod Muhammaddo'stni juda yaxshi bilganman. Uni oldingi safar bergan intervyularimda bittasida aytganman, Murod Muhammaddo'stni xalq nima deydi, prezident saroyida ishlab turgan, ketgandan keyin bitta fikrini menga birov aytuvdi, yaqin og'aynisi aytganda o'shani misol qilib keturdim. Ya Murod to'g'ri qaray bilar ekan-ku dedim. Murod Muhammaddo'stda hech qachon jasorat, shijoat bo'lmagan, grajdanlik yetishmagan. Lekin yozuvchi sifatida Murod Muhammaddo'st juda qalam o'tkir.
Yo, umumiyatla jasorat fasli boshlanmadimi yozuvchilar, shoirlar, ashulachilar o'rtasida? Chunki
bilmadim, men uchun boshlanmagan, men uchun bor edi. Men uchun hamisha bo'lgan. 70-yil yilda ham bo'lgan, 80-yil yilda ham bo'lgan. Ular hammasi amalga, mukofotga, Hamza mukofotini olish uchun qancha yurganlarini bilaman bularni. Va Maykovskiy nomidagi mukofotni olish uchun yugurib yurishgan paytlarida Sayyid Otali Savar Azim boshliq o'sha paytda nimalar qilayotgandi, ana ular u paytda yo'q edi ularda.
Endi o'sha masalan siz tanqid qilayotgan shoirlardan biri Abdulla Oripovni mana bu she'rini eshitsak-da, biz ham yuksaklarga tikkandik ko'zni. Bizda ham bor edi matonat, bardosh. Arslon chorlagandi qoshiga bizni, lekin qumursqalar bo'ldi safardosh.
Qumursqalar bo'ldilar yo'ldosh. Abdulakaning she'rlari orqali aytyaptilar, lekin shaxs sifatida namuna bo'la olmaydilar Abdulaka. Lekin she'rlari orqali men Abdulakaning she'rlarini bilaman. Chaqishmon mahallasida, tez shaharning qoq markazida o'qimagan omi she'riyatdan uzoq odamlarga o'qib beraman. Tushunishadi sizlar. Juda ko'p she'rlari bor, juda yuksak she'rlari bor. Lekin ulardan shaxs sifatida jasorat, inqilobchi, juda qiyin. Juda qiyin. Lekin she'rlaridan qosa juda talaygina aniqlasa bo'ladi. Inqilobiy aniqlarni tuyg'ular, inqilobiy kayfiyat, to'g'rilik, adolat haqida o'zim ham ko'p she'rlarni yodlab yuraman, bularni ham bilaman. Faqat shu bu yerda 10 sinfni arang bitirgan yigitlar bor. Lekin o'shalar ham shu she'rlarni qatlardandir yodlab olib ketishsa, ketaversa men hayron qolaman. Men Abdulla Oripovning she'riyati xalqni qalbiga kirib borgan. Lekin shaxsiy faoliyati emas. Shaxsiy faoliyati bilasiz o'zingiz. Shoirning shaxsi boshqa, ijodi boshqa.
Endi mana
senior shoir garantiya bo'lmasligi mumkin. Bu yana eski dilemma-ku.
Mana bugungi jamiyatimizni o'sha mana Boburjon Ismoilov aytdiki, ijodkorlar oldinda yurish kerak, paravoz bo'lish kerak dedi va ayni paytda o'sha paravoz bilan vagon orasidagi masofani, uzoqligini aytganda uni ham tan oldi. Xo'p, rostdan ham shunday bo'lish kerakmi? Ya'ni jamiyatni yaxshilikka, oydinlikka boshlash bu ijodkorlarning ishimi yoki siyosatchilarningmi yoki dindorlarningmi, kimning ishi bu? Nima uzilib qoldi? Olim Otaxonov bilan aloqa uzilib qoldi. Xoldor aka, siz eshityapsizmi?
Ha, men eshityapman.
Marhamat, sizga shu savolni bersak.
Endi men Olim Otaxonovning fikrlariga qo'shilaman, qo'llab-quvvatlayman.
Misol uchun Abdulla Iskandar Strauss desak, Strauss. Bizni ko'z oldimizga o'sha daryo bo'lib oqayotgan musiqa daryosi ko'z o'ngimizga keladi. Simfoniya, simphonic music. O'sha ko'z oldimizga keladi, o'sha urkach-urkach bo'lib oqayotgan o'sha musiqa daryosida oqib ketasan odam. O'sha Strauss degani shuni tushunamiz. Biz misol Strauss'ning kimligini, uni shaxsiy hayotini men o'qimaganman. U insonni bilmayman kimligini. Lekin uni asarlarini sevaman, sevib tinglayman, mazza qilaman. Endi shuni singari har bitta ijodkorni uni kimligi, insoniy jihati yoki uni qo'rqoqmi, qo'rqoqmasmi yoki uni siyosatga qanday aloqasi boshqasi ularni hisobga olmasdan uni qilgan o'sha qoldirgan adabiy merosiga, uni yaratgan asarlariga, o'sha asarlar haqiqiy san'at asarlarimi yoki yo'qmi, o'shunga qarab baho berish kerak deb o'ylayman. Bu ma'noda Olim Otaxonov juda haq. Demoqchimanki, Abdulla Oripov garchi o'sha hukumat parast bir nimada pozitsiyada turgan bo'lsa-da, biz uchun u buyuk o'zbek shoiri va buni hech kim inkor qila olmaydi.
Endi mullani aytganini qil, qilganini qilma degan maqolam bor-ku.
Shunday-yu, lekin asosan uni she'riyatiga baho berishimiz kerak Abdulla Oripovni. U haqiqatan ham o'zbek adabiyotida yirik bir katta bir burilish yasay olgan o'zbek she'riyati lirikasini rivojlantirgan bir atoqli shoir. Boshqalar ham gapirsin, men endi
Qoldor Vulqonning fikrlari edi. Demak, Yulduzxon Abdullayeva, sizga so'z bersak, keyin eshitirishimizni yakunlaymiz. Ha, mana bilasizmi, balkim bu odamlar bilan siz bir xona ichida o'tirgandirsiz. Ya'ni doiramiz tor. Chunki Olim aka televideniyada ishlagan, siz ham televideniyada syomkalarga tushgansiz. Qoldor aka ham borib turgan va 5 odamning orasida 5 xil fikr va hammamiz ijodkormiz. Bizani birlashtiradigan nuqta nima?
Bilasizmi, men qo'shiq san'atiga sifatida bir narsa aytishim mumkinki, davlat siyosati bilan bizda endi bilmadim, shunaqa tarbiya olganmizmiz. Davlatning siyosati bilan shug'ullanadigan davlat arboblari bor-da. Nimaga deganda, biz san'atkorlar aynan biz shu maktab davridan boshqa paytdan keyin sekin-sekin o'sib borgan holda san'atlar ko'plarda o'qiganmiz faqatgina davlat siyosatida o'qitilmagan bizga. Shunday kelib chiqqan holda biz bilamiz, haqiqatda bizda yurtimiz rivoji uchun haqiqatda vatanparvarlik ruhidagi qo'shiq bularni qanaqadir insondagi yaxshi kayfiyat, yaxshi niyat, yaxshi anaqa berish maqsadidagi asarlarni yaratish maqsadida faqatgina biz ijod qilganmiz, qo'shiq qilganmiz, lekin siyosatiga san'atkor aytmaganda, lekin davlat arboblari siyosat bilan shug'ullanayotgan arboblar qancha anaqa lozim ko'rsa, ularni o'zini kasbi hisoblanib bu narsada.
Endi Yulduz xonim, kechirasiz, mana O'zbekistonning so'nggi tarixida, so'nggi 18 yillik tarixida kamida 3 nafar hofizning O'zbekiston xalq deputati bo'lganini bilamiz. Masalan, Sherali Jo'rayev, Farruh aka Zokirov, keyin Yulduz Usmonova deputat bo'ldi. Lekin odamlar aytadi, shu hofiz aka qo'shiqni aytganingiz ma'qul edi degan xulosani ham aytib kelishadi.
Aytmasiz, ular deputat bo'lishgan, lekin shu bilasizmi, qancha ular aynan san'atkor deputat bo'lishgan, ular ana o'zini qo'shiqlari bilan xalqni, masalan, o'sha yurtimizni ravnaqi yo'lida o'zini san'ati bilan harakat qilishgan, o'sha xalqni o'sha yo'lga boshlashga harakat qilishgan. Nimaga deganda, boshqa yo'llarga ular yo'lashmagan, o'zini san'ati bilan ular xalqni orqasidan yurib yurishganda, bilasiz, Alisher Navoiy ham o'sha Husayn Bayqalo paytida xalqni orqasidan yo'naltirgan, yo'naltira bilganda xalq yaxshi bilmaydiku Alisher Navoiyni. Shuning uchun haqiqatda san'atkorni qo'lida juda ham katta anaqa kuchi bor.
Rahmat Yulduz xonim. Abdullayeva, siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz, shunaqami? Yo xalq artistimi? Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz xonim Abdullayeva bugungi qurultoy eshittirishini mehmoni bo'ldi. Rahmat. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan yozuvchi Olim Otaxonovga, shoir Xoldor Vulqonga, rassom Boburjon Ismoilovga va boshqa barcha qatnashchilarga, shuningdek Farruh Zokirovga, Sharofiga Ubaydullarovga barchasiga minnatdorchilik bildiraman. Tinglovchilar nomidan rahmat, omon bo'linglar.